Labas rytas, malonūs klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia ketvirtadienio pozicija. Na ir šiandien kalbėsime gal labiau apie verslą ir ekonomiką. Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė kalbinsiu, kaip valdžia ruošiasi gelbėti skęstantį verslą, ar pakankamos yra paramos sumos, kaip sekėsi dirbti 100 dienų. Labas rytas, ponė ministrė.
Rytas.
Na, pradėkim gal nuo tokių, nežinau, ar čia labai linksmų naujienų, 100 vyriausybės darbo dienų. Jūs, premjerė, paklausta, kaip jaučiasi, sakė, tai buvo vieno sunkiausių mano dienų gyvenime. Kaip jūs atsakytumėt?
Taip, mano irgi, ko gero, vieno sunkiausių. Aišku, man kaip Laisvės partijos lyderiai rinkimų kampanija nebuvo lengva. Taip pat, turint omeny, kad buvome labai mūsų galimybės nuvertinamos ir turėjom labai daug darbo įdėti. Tačiau dabar yra milžiniška atsakomybė, kurią iš tikrųjų prisijimu labai rimtai. Ir tai, kad pandemija yra istorinės tikriausiai įvykis, kuris turi daug pasiekmių verslui. Na, mane įpareigoja iš esmės, tiesą sakant, priimti labai svarbius sprendimus. Tai yra tokia patirtis, kurios tikriausiai gali jau ir nebebūti neįlinė situacija, bet aš tikiuosi, kad mes ją įveiksim, aš nebejoju, kad mes ją įveiksim, nes Lietuva iš tikrųjų yra susitelkusi, mums jau net ir kai kurie skaičiai pandemijos ar neleido ir kai kuriuos laisvesnius sprendimus priimti, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai.
Na, sako, tikiuosi, viskas bus gerai, vis dėlto balse galima sakyti, kas sunkiausia per tą 100 dienų buvo, kas jūsų darbe yra sunkiausia šiuo metu?
Reikėtų pasakyti, jog yra labai dideli lūkesčiai ir aš žinau, kad į mūsų vyriausybę buvo sudėta ir yra sudėta vis dar labai daug vilčių, žmonės nori pokyčių greitai ir tai yra natūralu, o pandemija nukreipia mūsų visų politinį dėmesį jos valdymą ir natūralu, kad, na, tarkime, mūsų galbūt rinkėjai ar ne, na, natūraliai tikisi daugiau laisvių karantino reguliavime. Mes turime derinti šitas pozicijas, turime galvoti apie visas sritis, tiesą sakant. Na, tai yra nelengva ir kompromisus turime daryti. Tai štai tų tokių kompromisų keliu ir keliaujame, bet tai yra iššūkiai, su kuriais susiduria viso pasaulio vyriausybės ir nėra vyriausybės, kuri pakeltų ranką ir sakytų, o aš tai labai gerai žinau, kaip reikia valdyti pandemiją. Tai matyt, na, šiek tiek užsidarom, laisvėjam, pagalbą verslui teikiam, tai visos vyriausybės šiuo metu yra tokiame režime.
Na, ne per stipriai, ne per griežtas karantinas šiuo metu jūsų požiūriu.
Mes iš tikrųjų ekonomikos ministerija matome tą verslo poziciją ir situaciją, daug turime ir formatų konsultacinių, tai esame atsižvelgdami kai kuriuos pasiūlymus ir pateikę matymą sveikatos apsaugos ministerijai, pavyzdžiui, dėl lauko kavinių, nes žinome, kad lauke veiklos yra epidemiologinių požiūrių saugesnės, tai yra keletas kitų pamąstymų, kas kelia nerimą ir tikrai kelia nerimą, tai britiškos atmainos plėtimas Vilniuje, Marijampolėje, kai kuriuose kitose vietose. Gal galima kuo pasidžiaugti, kad mums pavyko jau priimti kai kuriuos sprendimus švelninant karantiną, na ir pavyzdžiui, štai trečiadienį jau ir pradinukams leidome sugrįžti mokyklas, tai irgi yra svarbu jaunų vaikų psichologiniai sveikatai, kitiems dalykams, tai taip pamažu, nepamirštant nei vienos srities, keliaujame to, turime tiksliau galimybę laisvinti karantiną šią akimirką. Tai situacija stabili, bet trapi.
Trapi, sakot, bet nesijaučiat, ministrė, kiek bejėgė tokia politinės galios prasme, nes sprendžia ekspertų tarybos, dažniausiai jas įsiklausom, aš nesakau tai blogai ar gerai, bet tiesiog kartais gali apimti toks bejėgystės jausmas, kai netusprendi.
Sprendžia vyriausybė ir ekspertų taryba teikia tokį patariamą įmatymą. Mes esame ne kartą, tiesą sakant, priėmę truputį ir kitokius sprendimus, negu matė ekspertų tarybos, jeigu atkreiptumėt dėmesį. Na, tai, pavyzdžiui, ir kaukių dėvėjimas nėra griežtinamas, ką mato ir ne vieną kartą girdėjome iš ekspertų tarybos. Kai kurie ekspertai buvo skeptiški mūsų laisvinimų požiūriu ir na, tarkim, dėl tų pačių turgavečių, bet tai yra atidaryta. Tai ne visada yra taip, kad tik ekspertai čia diktuoja. Yra, mes girdim verslo matymą, žinom, kad na, šiaip gal bendrai paėmus, tai Lietuvos ekonomika gyvena tikrai neblogai, tačiau yra sektoriai, kurie ypatingai paveikti. Tie patys viešbučiai, apgyvendinimas, turizmas, pramogų, renginių industrija, sporto klubai, tai yra ypatingai nukentėję verslai, kuriems šiandien ir norisi tos vilties suteikti, kad tikrai amžinai su virusu čia užsidarę negyvensim, reikia išmokti gyventi su juo, bet amžinai karantinė negyvensim ir kita vertus suteikti tą finansinę pagalbą, kiek leidžia galimybės.
Viešbučiai sako, šią savaitę surengė protesto akciją, kad per metus jie jokios paramos negavo, na, išskyrus prastovas ir atidėjimus ar lengvatinės paskolas, bet kaip verslas paramos prasme netgi labiau kritikuoja jūsų vyriausybę nei pirmąją karantino bangą valdžiusią Skvernelio vyriausybę. Ką jūs atsakytumėt?
Man sunku komentuoti tiesiog, na, taip keistai, nekorektiškai suformuluota informacija, kad per metus negavo jokios valstybės pagalbos. Tai čia tarsi ir abiem vyriausybėm toks akmenukas. Lengvatinės paskolos iš tikrųjų yra valstybės pagalba ir na, jie galima pasinaudoti lygiai taip pat kaip ir subsidijomis. Tai aš suprantu ir pati matau, kad pavyzdžiui, subsidijų tempai turėtų būti greitesni. Tas yra tiesa, mes apie tai kalbame ir viešai, ir uždarose susitikimuose su institucijomis parama administruojančiomis. Tai tas yra tiesa, bet jeigu mes pasižiūrėtume jau dabar, pavyzdžiui, subsidijas, kurias išdalinome jau antro karantino metu, tai būtent maitinimo ir apgyvenimo sektoriaus įmonės yra antros po prekybos, kurios pasinaudojo šitą paramą. Ir taip toliau. Tai štai aš tikiuosi, kad jis įsibėgės, bet aš tikrai suprantu, kad yra nelengva ir ateitis yra neapibriežta šitam sektoriui. Mes na, tikrai suprantam ir esam pasiruošę šnekėtis ir ištekamės ir ieškoti sprendimų, kad na, nuramintume verslininkus.
Na, yra daug konkrečių klausimų, ministrė, ir viešbučiai tie patys kėlė klausimą dėl paramos lubų įmonėms, kurių, sakykime, 100 000 regis apyvarta. Kitos įmonės sako, kad jeigu paramos gavo 200 000, vėlgi negali pretenduoti per 3 metus, jeigu tą paramą gavo. Ar nemanot, jūs kažkaip užvakar sakėt, kad mėginsit tas lubas kažkaip keist? Ką darysit?
Tai aišku, mes negalim pakeisti europinio valstybės pagalbos reguliavimo ir ten tam tikri apribojimai yra, tačiau ką mes galime pakeisti, tai savo antro pagalbos subsidijų etapo metu pakelti lubas, kurios šiuo metu yra 100 000 eurų. Daliai verslų tai yra milžiniški pinigai, daliai verslų, kurie valdo, na, tarkime, didelius viešbučius, kuriems yra na, daug pastoviųjų kaštų ir taip toliau, tai suprantu, kai ne vieną viešbutį valdai, tai gali tikrai būti nepakankama. Tai štai mes esame na, pasiruošę įvertinti, ar galėtume jas pakelti, tai jeigu klaustumėt manęs asmeniškai, tai žinoma, kad aš būčiau už, tačiau resursai yra riboti. Mes turime 70 milijonų šiai pagalbos priemoniai, dėl to tos lubos yra atsiradusios, tačiau kadangi matome, jog į pirmą subsidijų paketą yra supretenduota už 50 milijonų eurų, o visoje vertė yra 150, mes neatmetam tos galimybės, bet aš na, tai sakau atsargiai, nes mes stebim situaciją ir turim vertinti, netmetu, kad dalį tų resursų nukreipsime ir lubas padidinsime. Dabar antras pagalbos paketas, jis yra skirtas labiausiai nukentėjusiems tiems, kurių apyvarta krito 60% ir daugiau, tai aš tikiuosi, kad šios sektoriaus įmonės būtent ir galės labiausiai na, pasinaudoti šitą paramą ir kad mes tas pasiekmes sušvelninsime nors kiek.
Ar ruošiamas ir trečias paketas paramos? Greičiausiai jo irgi turbūt reiks.
Tai dabar į šitą klausimą kol kas negalima atsakyti, nes vis dėlto yra dar keletas dalykų. Nepamirškime ir vakcinacijos apimtys auga ir testavimo apimtys auga. Mes esame jau geresnėje situacijoje medicininių resursų prasme, ar ne, negu, pavyzdžiui, prieš metus, tai aš esu optimistė ir tikiuosi, kad sėkmingai vykdant vakcinaciją galėtume daugiau tų veiklų atlaisvinti. Bet aš netmetu galimybės, kad karantinui užsitęsus, tai čia bus tiesiog privaloma. Jeigu karantinas tęsis ir veiklos bus apribotas, valstybė tikrai turės padėti nukentėjusiems ir uždarytiems apribotiems verslams.
Na, yra iš verslo kartais ir tokia nuomonė, kad per daug taupoma per šią krizę. Reikėtų daugiau, sakykime, įliet pinigų į ekonomiką. Jūs kokios pozicijos laikotės?
Na, jeigu mes pasižiūrėtume mūsų BVP ir tai, kiek mes jau turime deficito ir kiek įlėjome į ekonomiką, tai tie skaičiai nėra tokie maži, bet žinoma, yra... Aš tą nuomonę girdžiu ir geros yra skolinimosi galimybės. Mums svarbu, aišku, viską vykdyti labai atsakingai, nes ką mes iš Lietuvos banko girdime, kad kita medalio pusėje yra augantis indėliai ar ne, ir komerciniuose bankuose ir taip toliau, tai tos ekonomikos irgi nesinori perkaitinti, bet dar kartą. Mes turime nukentėjusius sektorius, labai aiškiai žinome, kas tai yra, ar ne, ir ta pagalba dabar turi būti būtent nukreipta.
Na, jūs ir praeitą savaitę man regis reagavot, kad per lėtas tempas ir institucijos per daug galbūt kabinėjasi prie prašančių paramos, jeigu aš tiksliai supratau iš to įrašo, kurį perskaičiau, netenkina jūsų kol kas tempas?
Tai taip pasakykime, yra šiuo metu subsidijomis, apie subsidijas, jeigu konkrečiai kalbame, paremta virš 11 tūkstančių įmonių, 25 milijonai eurų išmokėta, o supretenduota į 50 milijonų eurų. Tai pasižiūrėjus pusę išmokėta, kiek supretenduota, neatrodo labai blogi skaičiai, tačiau mane kas neramina, jog pasiekia viena, kita ir jau ne dvi istorijos apie mažas, nedidelės įmonės, kurios nepretenduoja į labai didelės sumas, kad yra kai kurie atvejai pastrigę. Ir aš tiesiog pakviečiau per daug netikrinti ir tą riziką įvertinti, pasitikėti ir išmokėti paramą, nes mažiesiems yra ir sunkiausia. Tai štai apie tai kalbėjome. Aišku, norisi ir proaktyvumo iš institucijų, identifikuojant problemas, nes šitas subsidijų paketas jis yra sudėtingesnis negu praėjusios vyriausybės, nes mes remiame ne tik mikro įmonės, bet ir tas įmonės, kurios turi kelis šimtus darbuotojų, tai yra kur kas didesnis įmonių ratas gali pretenduoti ir dėl to tie ir sumos ir apimtys yra didesnis. Tai štai reikia proaktyvumo institucijų, nes politiniai sprendimai jie yra priimti. Dabar yra administravimo sėkmės klausimas.
Na, dėl tų 257 eurų taip pat visuomenėje daug vibracijos, sakykim, žmonės sako, kad tai yra pinigai, už kuriuos neįmanoma pragyventi, nesuprantu, kame jie, nes buvo pažadu lyg ir tą pinigų sumą kelti. Kokia čia situacija, gal jūs geriau sekat?
Na, tai daugiau socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas klausimas. Aš gal tik pasakysiu, kad taip aš visiškai pritariu, už tokią sumą yra sunku išgyventi, kai tu netekėsi su savo pajamų ir veikla tavo yra apribota. Dėl to mes susiprastinome savo ministerijoje resursus ir esame vyriausybė jau pasitvirtinę pagalbos individualiai dirbantiems koncepciją, kad būtų galima analogiškai 2019 metais sumokėti tiems mokesčiams gauti išmoką, tai kovo pabaigoje jau galima bus pradėti pretenduoti, tai bus vienkartinė tokia pagalba, bet vis dėlto tikimės, kad dalį žmonių tai padės kažkiek ar ne irgi pasidengti kai kurias išlaidas.
Prezidentas Nausėda keliauja ir jūs keliaujate į Ukrainą, ten bus ir verslo formas, ir kalbėsite ekonomikos klausimais, kokie čia mūsų lūkesčiai ir interesai pagrindiniai?
Na, tai žinoma, kad Ukraina yra draugė ir ne tik vertybiškai ar ne artima šalis, bet ir labai potencialo daug turinti šalis, mums yra žinoma svarbi svarbi rinka, mūsų verslo ten jau nemažai yra ir žinoma, kad mes norėtume, kad jo būtų daugiau ir aišku, tų mainų tarpusavį būtų daugiau. Kas yra labai svarbu, jog na, vis dėlto reikia kalbėti ir apie ekonomikos atsparumą, ką mes ir Lietuvoje esame suplanavę na, šį vyriausybę ir inovacijų ir skaitmeninės darbotvarkės reformas, tai apie tai ir su kolegomis Ukrainoje kalbėsime. Štai vat, ir susitiksiu su Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoju skaitmeninės transformacijos ministru ponu Fedorovu. Tai štai aptarsime šitos klausimus. Na, ir žinoma, Ukrainos euroatlantinė integracija yra svarbus ne tik geopolitinis projektas, tai yra svarbus ir ekonominis projektas būti arčiau Europos Sąjungos. Ir aišku, kad tai yra Lietuvos na, bendrai kaip valstybės interesų dalis. Tai pirmas vizitas, aš iš tikrųjų niekur nekeliavau kaip ministrė, dar per šitą 100 dienų nespėjau. Pirmas vizitas kartu su Respublikos prezidentu ir keletu kitų, taip pat vyriausybės kabineto narių. Tai tikimės, žinoma, produktyvių susitikimų ir diskusijų.
Na ir ta dabartinė krizė aplinka AstraZeneca ir vakcinacija visą jūs palaikot prezidento poziciją, kad nereikėjo stabdyti ar palaikot ministro Dulkio poziciją, kuris sustabdė, pauzę padarė vakcinaciją AstraZeneca.
Aš taip pasakysiu, provokuojantis klausimas, Aurimai, bet aš galiu pasakyti, kad na, ko aš tik tai tikiuosi, kad mes kuo greičiau gausime iš Europos vaistų agentūros na, išvadas ir rekomendaciją, kaip toliau elgtis. Aš asmeniškai vakciną pasitikiu. Mano senelis kaip tik pasiskiepijas yra AstraZeneca ir jaučiasi puikiai. Garbaus amžiaus žmogus ir jeigu aš turėsiu galimybę skiepytis, tai irgi galiu ir AstraZeneca, man nėra kažkokio didelio skirtumo ir svarbiausia yra na, įgyti mūsų imunitetui atsparumą, didinti vakcinacijos apimtis, kad galėtume pamažėl sugrįžti į gyvenimą, jis nebus toks pats, koks buvo iki šiol, bet norėtųsi, kad būtų laisvesnis negu dabar.
Na ir visai jau pabaigai prioritetai, ministrė, verslo paramos, ekonominės politikos, tolimesnių kelių mėnesių, kokie jūsų būtų?
Taip, tai iš tikrųjų daug kalbėjom ar ne šitoj laidoje apie paramą verslui, bet mes esam susiplanavę gana rimtų reformų ekonomikos ministerijoje, kurios na, tikimės duos impulsą, iš tikrųjų gal net ne ketveriemo ir 10 metų, tai kalbam apie inovacijų visos institucinę reformą. Steigsime agentūrą, stengsimės neplėsti biurokratinio aparato, bet iš tikrųjų na, pasinaudoti tais resursais, juos sutelkti, sustiprinti, kad verslas galėtų ir gauti na, konsultacijas ir prieiti prie infrastruktūros ir efektyviai bendradarbiauti su mokslu, sukurti naujų inovatyvių dalykų. Vienas iš inovacijų, na, inovacijų reformos, sakykime, tokių artimiausių gal darbų, tai Lietuva džiugiuosi, kad prisijungs prie Europos kosmoso agentūros asocijuotų narių. Tai reiškia, kad tie verslai, kurie dirba vaizdo stebėjimo industrijoje, šiose technologijose vystojas, turės galimybę na, irgi dar stipriau vystytis. Ir aišku, skaitmenizacija. Tai čia visa infrastruktūra, atviri duomenys, turim vėlgi keisti iš esmės paradigmą nuo uždarumo į atvirumą. Čia laukia dideli darbai, jo tos reformos suplanuotos, bet kaip ir su pagalba verslui, labai svarbus bus ir įgyvendinimas.
Kągi, dėkui iš pokalbį, Aušrinė Armonaitė, Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministrė buvo su mumis. Dėkui ir iki kitų susitikimų.